Чытальная заля. Зімовыя вечары з успамінамі Юліяны Вітан Дубейкаўскай. Мы перагорнем старонкі кнігі, да якой аўтарку натхнілі Наталля Арсеньева і Яніна Кахановская. Гэта мемуары, якія пісаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Мы спыніліся на старонках, дзе аўтарка згадвала словы цёткі, сказаныя ёю незадоўга перад смерцю да самой Юліяны. Лепшай пары для Івана я не ведаю. Так відавочна меркавалі многія з кола іх агульных знаёмых. Урэшце, як жа сышліся іх шляхі? Сёння чарговы раздзел кнігі 1915 год. Знаёмства з Іванам Луцкевічам. У пачатку чэрвеня 1915 года я прыехала, як звычайна, да хаты на вакацыі. У той час я ўжо працавала ў музеі іскусств і древнасці вышых женскіх курсаў, як бібліятэкарка і асістэнтка прафесара Айкалава, вядомага гісторыка мастацтва. Як звычайна, я пайшла ў госці да маёй малодшай, але ўжо замужняй сястры Зофіі Нагаткінай, каб падзяліцца з ёй усімі навінамі. Сестра якраз збіралася ехаць у места і казала мне: «Сядай, поедем разам. Я мушу заехаць у бібліятэку знання. Там жыве археолог Луцкевіч. Ён абяцаў мужу здабыць якое старое выданне». Муж сястры, палкоўнік Нагаткін, быў заўзяты бібліафіл і збіраў цікавыя выданні. «І табе будзе цікава пазнаёміцца з ім, гэта ж для цябе калега па фаху». Мы прыехалі на Віленскую 33. Іван Луцкевіч згодна ўгавору чакаў сястру. Яна нас пазнаёміла як калегаў. Іван Луцкевіч, які вельмі ганарыўся сваімі музейнымі зборамі, усцешыўся нагодзе паказаць свой музей асобе, якая штось у тым разумее і можа ацаніць гэтыя аказы мінуўшчыны. Сястра спяшалася і сказала: «Калі цябе цікавяць гэтыя зборы, то заставайся». Я засталася, бо мяне цікавілі гэтыя рэчы беларускай старасветчыны. А затым Іван Луцкевіч гутарыў са мной як са старой знаёмай, так што я чулася зусім з войска. Між намі паўсталі гутаркі аб стылі, і Іван Луцкевіч з захапленнем і свойскай яму жывасцей прачытаў мне цэлую лекцыю аб асаблівасцях беларускай культуры і мастацтва. Непрыкметна прайшоў час, і трэба было развітвацца. Я запрасіла Івана Луцкевіча да нас, каб паказаць яму мае кнігі з гісторыі мастацтва. Я мела вельмі прыгожыя выданні. «Добра», – сказаў Іван Луцкевіч, – «калі пані пазволіць, то я і скарыстаю з кніжак пані, бо сам выкладаю гісторыю мастацтва ў школе рысункаў». Мы рассталіся як старыя знаёмыя. Ва ўмоўлены дзень Іван Луцкевіч наведаў мяне ў доме бацькоў, Бакшта 19, і знайшоў, што з кніжак карыстацца можна, і што я сапраўды добры калега па фаху.
З Сёння гостем у нашай чытальнай зале будзе пляменнік Івана Луцкевіча Лявон Луцкевіч. Нагадаем, што кніга адкрываецца якраз ягонай прадмовай. У нашай праграме дзядзька Лявон гаворыць пра свае першыя ўражанні ад знаёмства з рукапісам.
Для мяне ж, безумоўна, калі я атрымаў гэты машынапіс, гэта было недзе ў сярэдзіне 80-х гадоў, гэта таксама было вялікае адкрыццё звестак пра асобу майго дзядзькі, таму што, канешне, я пра яго ведаў і за аповядаў бацькі, і фактычна з двух кніжачак толькі, якія былі апублікаваны. Гэта ў 20-м годзе выйшла кніга «У памяць першай гадавіны смерці Івана Луцкевіча», і акрамя таго ў 28-м годзе выйшла кніжачка, напісаная у вастрозе бацькам падчас працэсу грамады, і яна была прысвечана 25-годдзю заснавання беларускай рэвалюцыйнай, потым перайменаванай на сацыялістычную грамаду. Вот там ён апісывае пра ўсе гэтыя падзеі, як ствараліся гэтыя арганізацыі, у якіх в асноўным, канешне, дзейнічаў дзядзька Іван. Многа там нават такіх анекдатычных ёсць момэнтаў цікавых. Это ўсё, што я ведаў. А кніга ці ўспаміны, яшчэ тады не кніга Дубейкаўскай, яны шмат што дадалі да адчування, разумення асобы дзядзькі Івана.
Гаварыў Лявон Луцкевіч з Вільні. Гэта была яго кароткая ацэнка ўспамінаў пра свайго дзядзьку. Мы ж ізноў вяртаемся да кнігі ў Вільню 1915 года.
Аднак нагадаем некаторыя знешнія абставіны, якія непазбежна скарэктуюць усе планы і спадзяванні герояў Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Ішоў другі год імперыялістычнай вайны. Нямецкія войскі стаялі каля Варшавы. У Вільні расейскія ўлады пачалі эвакуяваць розныя ўстановы і архівы ў глыбіню Расеі. На раздарожжы апынулася і Юліяна Менке. Ехаць у Петраград, каб сканчаць навуку, ці застацца ў Вільні, каб у цяжкі час быць з бацькамі. Адказны клопат быў таксама у Івана. Напярэдадні прагназавана надыходу немцаў ён праводзіў перамовы з членамі іншых нацыянальных камітэтаў з тым, каб паклапаціцца пра бяспеку віленчукоў. У адзін са жнівеньскіх дзён сямейнікі Юліяны дарэмна чакалі Івана на абед на дачах кадэпацы. Урэшце ён з'явіўся са спазненнем, заклапочаны і стомлены. Пасля ўсіх грамадскіх клопатаў трэба было ўрэшце абмеркаваць і выбар Юліяны. Яны выйшлі на прагулку па Балмонскім лесе на яе любімую горку, з якой адкрываўся выгляд на Полацкі тракт.
Мы ўжо дайшлі да маёй горкі, з якой адчыняўся шырокі від на палі, лясы і тракт, па якім у два і тры рады цягнуліся бясконца вазы адыходзячай расійскай арміі. Мы прыселі. Сонца крывава заходзіла, як бы прарочыла, што нас чакаюць цяжкія дні. «Бачыце, пан Іван, – пачала я, – апошнія дні я ўсё думала, што рабіць. Не ехаць, значыць перарваць маю навуковую працу. Паехаць яшчэ горш, бо мушу кінуць хворую маці, бацьку, якому я шмат памагаю ў дзеле. Ужо дзеля іх я мушу застацца. Ну, а затым мяне цяпер не цягне ў Петраград, як яго перахрысцілі, бо і там адчуваю вайну з яе нацыянальнымі недарэчнасцямі. Людзі, якія былі ў прыязні са мной, зрабіліся афіцыйнымі і халоднымі, лічаць мяне немку амаль што за ворага. Я шмат перадумала гэтае пытанне. Нямецчына, у якой я была, для мяне за граніца, дзе людзі інакш жывуць і ментальнасць якіх мне чужае. Расейскага патрыятызму я ніколі не мела. Добра я чуюся ў гэтыя цяжкія часы толькі ў Вільні, дзе кожны, хто мяне знае, ведае, што я належу да гэтага краю. І я пастанавіла застацца працаваць у родным краі і дзяліць ягоны лёс, як і лёс маёй сям'і». «Вось за гэтыя словы дзякую вам, пані Юліяна», – сказаў пан Іван. «Я нічога іншага не чакаў, але ўсё ж баяўся, што сястра можа вас угаварыць. Пані Зофія, як я ведаю, шмат звяртае ўвагі на кар'еру і становішча. Ну, гэта мяне менш усяго турбуе. Калі Бог пазволіць, то і тут змагу заняцца навуковай працай. І так я мела пісаць магістарскую працу аб віленскім бароку, які мяне захапляе сваім размахам і ўздымам. Ён мае асаблівы характар. Ну вось, і я вам у гэтым памагаць буду. Але раней трэба будзе папрацаваць у палітыцы. Разгром Расіі пазволіць паняволеным ёю народам скінуць векавыя путы. Іван пачаў з вялікім перакананнем выказваць мне свае думкі аб стварэнні незалежнай Беларусі і, паказваючы на бясконцыя абозы, казаў: «Вось, гэта часткі нашых ланцугоў адпадаюць. Ведама, як прыйдуць немцы, трэба гэты час выкарыстаць для беларускай справы. Немцы нічога ў гэтым не разумеюць, і тут прыйдзецца іх інфармаваць. І тутака я спадзяюся, пані Юліяна, што вы не адмовіце стаць сябрам нашага беларускага камітэту і будзеце нам дзельна памагаць як перакладчыца. Брат Антон мастак пісаць мемарыялы, а вы ўжо пераложыце на нямецкую мову». «Добра», – адказала я. «Калі ўжо памагаць, то беларусам». «Ну дык дзякую», – сказаў Іван Луцкевіч і пацалаваў мне руку. Ужо вечарэла і пахаладала, і пан Іван ізноў пачаў кашляць. Час да хаты пан бачыў празяблены. Ах, гэта часам мяне мучыць кашль, нажыў сабе ў расійскай турме. Я папрасіла яго расказаць, калі і як ён туды трапіў, як доўга там прабыў, і так, гутарачы, мы дайшлі да дачы, дзе нас чакалі з вячэрай. Выпіўшы гарбату, пан Іван пачаў перабіраць ноты на піяніна і, знайшоўшы вальсы Шопена, папрасіў Лялю іх зайграць. «Мне хочацца гэты прыемны вечар закончыць прыгожай музыкай». Я села каля яго на канапе. Мы слухалі, марачы кожны сваё. Раптам пан Іван узяў маю руку і пачаў ціха гладзіць кожны пальчык, а затым затрымаў сваёй руцэ, пакуль Ляля не скончыла ігру. «Ну, мне пара да хаты», – падняўся пан Іван. Я праводзіла яго на вуліцу. Ён ціха сказаў: «У мыслях я цалаваў вам кожны пальчык. Гэтым хацеў падзякаваць за вашу згоду памагаць мне. Значыцца, мы будзем добрымі сябрамі па працы». «Але», – адказала я. Хутка ўсе ляглі, але я доўга не магла заснуць. Я разумела, што я для Івана, як і ён для мяне, больш, чым сябра па працы. Больш глыбокае пачуццё лучыць нас. Але, Божа мой, чаму ён кашляе, як сухотнік? І я пачала маліцца: «Божа, захавай яму здароўе». Пасля паўночы, змораная сваімі думкамі, я заснула. Але і ў сне мне чуўся кашаль Івана.
У чытальнай залі «Радіо Свабода» зімовыя вечары з успамінамі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. Старонкі кнігі прадстаўляла Алена Ціхановіч. У якасці музычнай тэмы перадачы скарыстаная папулярная ў пачатку стагоддзя увертюра аўстрыйскага кампазітара Франца Зуппе «Дыхта und Бауа» «Паэт і селянін». Вальс Шапена гучаў у выкананні сучаснага піяніста Жона Марка Люісады. Наступная перадача гэтай серыі ў нашай праграме ў аўторак.